Un episod din ceea ce noi numim săptămâna patimilor, săptămâna pătimirii Domnului Iisus Hristos. Ne apropiem de sărbătoarea aceasta, deci săptămâna patimilor înaintea noastră, sărbătoarea Învierii. Este destul de puțină vreme, dar eu nu vreau o anticipație în această dimineață, adică nu vreau să am o predică nici de săptămâna patimilor, nici de Paște. Și aș vrea să privim în acest text și să vedem o învățătură, să vedem descris aici o situație și să avem o înțelegere a acestei situații din care să beneficiem, să profităm ca să avem succes în viața noastră de fiecare zi, în umblarea noastră. Domnul Iisus Hristos a fost luat de către ostași, capitanul ostașilor și aprozii iudeilor au prins pe Iisus și l-au legat. L-au dus la Ana, apoi la Caiafa și în versetul 15 ni se spune Simon Petru mergea după Iisus. Un lucru oarecum meritoriu, un lucru de apreciat. Toți l-au părăsit și au fugit. Simon Petru mergea după Iisus. El n-a vrut să renunțe la Domnul Iisus. El parcă s-ar fi agățat de Iisus, chiar acum că era... Parcă neputincios, chiar acum parcă era mic și slab, dar el nu voia să renunțe în inima lui la Domnul Iisus. Tot așa a făcut și un alt ucenic, doi dintre ucenici, doi apostoli, care n-au vrut să părăsească pe Iisus, îl urmau mai de departe, Petru și celălalt ucenic. Haideți să stabilim de la început. Cine credeți că este celălalt ucenic? Este apostolul Ioan. Este autorul sau scriitorul celei de-a patra evanghelie, a Evangheliei după Ioan. Deci textul de astăzi ne prezintă pe acești doi apostoli, Petru și Ioan, care în dorința lor de a sta cu Iisus, chiar dacă nu puteau fi aproape de El, nu puteau să-L ajute cu nimic, îl urmau de departe și care au intrat amândoi în curtea marelui preot, să vadă ce se întâmplă cu Iisus, să fie acolo cu El. Și haideți să vedem ce a însemnat pentru fiecare din ei, pentru Petru și ce a însemnat pentru Ioan, experiența din curtea marelui preot. Cuvântul ne spune un alt ucenic, Ioan deci. Ucenicul acesta, Ioan era cunoscut de marele preot, și a intrat cu Iisus în curtea marelui preot. Nu știm exact ce înseamnă că era cunoscut. Îl cunoștea personal pe marele preot îl cunoștea personal, îl cunoștea marele preot ca un ucenic al lui Iisus sau nu, dar relația aceasta de cunoștință cu marele preot se pare că i-a facilitat lui Ioan să intre fără nicio problemă în curtea marelui preot. I s-a deschis ușa, poate a fost și salutat, și Ioan a intrat în curtea marelui preot. Petru n-avea nicio cunoștință la curtea marelui preot. Era pescar din Galileea. Și când a ajuns, i s-a închis poarta în nas. Și a rămas afară. Și acum fratele Ioan a zis, păi și fratele Petru ar vrea să vină aici, dar uite, săracul stă dincolo. Și omenește vorbind și frățește, a zis să-i facă o favoare, să-i facă un hatâr, nu? Și atunci spune cuvântul că Petru a rămas afară la ușă. Celălalt ucenic, care era cunoscut marelui preot, și se pare că era cunoscut casei marelui preot, a ieșit afară, a vorbit cu portărița și a băgat pe Petru în lăuntru. Și iată că amândoi apostolii sunt acum în curtea marelui preot. În această dimineață aș vrea să vedem din cuvântul lui Dumnezeu ce a însemnat curtea marelui preot pentru unul și ce a însemnat curtea marelui preot pentru celălalt. Și aș vrea să vedem dacă nu cumva și noi în viață trecem prin locuri similare sau prin experiențe similare care pot fi definite de curtea marelui preot. Și să vedem ce pot însemna ele pentru noi, pentru unii sau pentru alții. Este foarte simplu. Pentru Ioan, prezența lui în curtea marelui preot, accesul lui acolo, a fost o binecuvântare. Ioan a fost un martor ocular a acestui episod final din viața Domnului Hristos și l-a înregistrat și l-a scris în Evanghelie. Ca un evanghelist și ca unul care urma să scrie Evanghelia a patra, ca un istoric al vieții Domnului Hristos, pentru el a fost o oportunitate. Pentru el a fost bine că a fost acolo, că Ioan are ocazia să fie martor ocular la ceva ce n-a mai fost mărturisit de ceilalți, n-a mai fost văzut ceilalți evangheliști. Și faptul că el este acolo și vede, și vede și ne spune cum e întrebat Domnul Iisus și cum răspunde Domnul Iisus și cum e tratat Domnul Iisus, e și pentru noi o binecuvântare că vedem un episod din viața Domnului nostru în pătimirea Lui. Pentru Apostolul Petru. Aceeași experiență. În același loc s-a dus și el. Eu cred animat, mânat în sufletul lui, tot de aceeași dorință ca și Ioan, să fie aproape de Iisus, să-L vadă pe Iisus, să nu-L părăsească. Pentru Petru însă, prezența în curtea marelui preot a fost o mare cădere și o mare nenorocire. Se spune că imediat după ce a fost lăsat în lăuntru, chiar portărița, slujnica care i-a dat drumul, s-a uitat la el și i s-a părut că știe. Poate că Petru avea și o fizionomie așa care n-aveai cum să nu-ți amintești. Nu cumva ești și tu unul din ucenicii omului acestuia? Nu sunt, a răspuns el. Să nu credeți că voi v-ați fi grăbit să spuneți că eu sunt. Sau că noi am fi spus eu sunt din statul major, de treia treie, cu care să sfătuia el, mă, să urca pe munte. Sub presiune, acolo erau soldații, erau cu biciurile. Nu-ți venea să faci un display de curaj. Nu sunt. Mergem mai departe, întreba din nou. Unul din aprozii care stăteau acolo, în fine a dat o palmă lui Iisus, Petru asistă, și unul din robii marelui preot rude cu aceluia care îi tăiase Petru urechea. Vedeți că ăsta era neam cu Malhu, cel care Petru tăiase urechea, și ăsta a avut un motiv să-l țină minte pe Petru mai bine ca alții. Oamenii cu care nu avem nimic de a face, pe lângă care numai trecem pe stradă, nu ține minte. Te duci în Manhattan și treci într-o zi pe lângă sute de oameni. Dar nu știu, trec ăsta pe lângă tine, nu ține minte. Dacă când îți trage unul palmă, stai urechea, sau îi tai urechea la un neam de-a tău, sau așa, păi îl ții minte toată viața, nu-l mai uiți, orice ar fi. Și se pare că ăsta îl ține bine minte pe Petru. Și când îl vede în curtea marelui preot, hei, ce-i cu tine aici? Nu te-am văzut eu cu el în grădină? Deci acum asta e o întrebare, dar e o întrebare care se pune într-un fel acuzator. Hei, tu spui că nu ești. Dar stai așa, nu te-am văzut eu în grădină? N-ai scos tu sabia? Petru s-a lepădat și îndată a cântat cocoșul. Alte evanghelii ne dau câteva detalii și ne spun că s-a lepădat cu jurământ, că s-a jurat. Și ne mai spun că după aceea, când și-a dat seama de ce a făcut, a ieșit afară și a plâns cu amar. Petru, fraților, n-a zis, acum s-a întâmplat. Ce era de făcut? Ce era de zis? Petru n-a venit la apostol să le spună, hei, dar voi ce ați făcut? Tu, Andrei, Filip, Natanael, ia mai treceți din gură. Voi ce ați făcut? Tu ce făceați și voi? Petru a ieșit și a plâns cu amar. Și vă amintiți că și după înviere, când Domnul se de vorbă cu el, spune, Doamne, Tu toate le știi, știi că Te iubesc. Doi oameni care îl iubeau pe Domnul Hristos, doi apostoli, doi ucenici care îl urmează pe Domnul Iisus, cu același dorință, cu același suflet, cu același gând, intră în curtea marelui preot să fie cu Iisus, să-L vadă pe Domnul lor. Pentru unul, experiența e o binecuvântare, pentru celălalt, este o nenorocire și un dezastru. Predicatorul chinez, cunoscut sub numele lui, să zicem așa, americanizat, ca Watchman Nee, autor a multor cărți, dintre care cea mai cunoscută, Viața creștină normală, spune că această curte a marelui preot descrie locuri, stări sau acțiuni care par neutre din punct de vedere moral, care nu sunt bune sau rele, care nu sunt nici cum, care parcă n-au nicio semnificație. A fost bine că s-au dus acolo? A fost rău că s-au dus acolo? A fost un păcat că au mers în curtea marelui preot? A fost ceva sfânt că au mers? Faptul că au mers în curtea marului preot n-a fost nici bun, nici rău. Dar s-a întors ca pentru unul să fie o binecuvântare și pentru celălalt să fie o nenorocire, să fie locul lepădării și ocazia lepădării. Și în viața aceasta sunt, frați și surori, locuri, sunt situații, sunt circumstanțe, sunt poziții, sunt servicii, dacă vreți, care nu sunt nici bune, nici rele, care nu sunt sfinte sau păcătoase, dar care pot fi uneori pentru noi o binecuvântare sau o piatră și o pricină de cădere. Watchman îi spunea, curtea marelui preot descrie acele locuri, stări, situații sau poziții care, moralmente vorbind, sunt neutre, nu pot fi numite bune sau rele, dar care pot duce la un deznodământ total deosebit, funcție de omul prins în acele situații, funcție de omul prins în acele locuri sau în acele circumstanțe. Când eram noi copii, că toți am fost, nu? Și făceam lucruri cum fac copiii și veneam acasă și intram în bucloc, nu? Și în România, știți cum se discutau problemele? Se zicea mai direct, mai clar, mai... Era conceptul de pedeapsă foarte bine cunoscut și de părinți și de copii. Te întreba tata și mama, ce am auzit? Uite ce ai fost implicat, uite ce ai făcut tu cu prietenii tăi sau ce ați făcut cu voi. Noi ziceam de multe ori că n-aveam nicio altă scuză. Mamă sau tată, s-a întâmplat! Știi ce spun părinții când copiii zic că s-a întâmplat? Dacă n-ai fi fost acolo, nu s-ar fi întâmplat. Ai mers odată cu copiii să te joci pe, eu știu, la terenul de sport, la fotbal, jucat fotbal și fotbalul a degenerat într-o bătaie. Nu s-au mai bătut cu mingea, s-au bătut copiii cu pumni și unii s-au zgâriat și așa. Și ai venit acasă și ai spus, s-a întâmplat. Tata ți-a zis și mama ți-a zis, nu e așa că ți-aduci aminte măcar o dată, nu se poate să nu-ți fie zisă dacă nu erai. Nu se întâmpla. Dacă nu te duceai acolo, nu se întâmpla. De foarte multe ori noi ne scuzăm că s-a întâmplat. Ce puteai să faci? Și ce se putea întâmpla? Dar dacă nu te duceai acolo, nu ți se întâmpla. Dacă nu te ocupai de problemele acelea, nu ți se întâmpla. Și aș vrea să vedem că în viață suntem puși în situații de a decide, de a lua anumite decizii cu privire la locurile în care ne ducem sau nu ne ducem. Și nu-i neapărat ceva rău. De pildă, să vii în America sau să stai în România? Cum e mai bine? Păi cei mai mulți oameni cred că e mai bine să vii în America. De aceea ai coadă la ambasada americană în România de dimineața de la 5. Dar nu contează ce gândesc cei mai mulți oameni. Nu contează nici măcar ce gândim noi. Pentru unii, venirea în America e o binecuvântare pentru ei și familia lor. Și pentru alții, poate fi găsirea unei nenorociri sau unui blestem. Dar nu înseamnă că în sine faptul că cineva vine să lucrească în America e rău. Alții au rămas în România și au zis, nu, mă duc în America, în Occident, e așa de mare stricăciunea. Copiii acolo, așa, tinerii, văd numai prostii, ce o să se întâmple cu copiii mei? Dar nu toți care au rămas în România au copii în biserică, sau copii în lucrare, sau copii credincioși. E foarte diferit, de la caz la caz, de la familie la familie, de la situație la situație. Discutam cu cineva și mi-a povestit că au fost oameni care au plecat din New York, din biserica asta, pentru singurul motiv că nu vor să-și pierdă copiii. New York-ul e Babilonul cel mare. Acum, să nu crezi că eu duc o campanie să-mi plăce nimeni din New York. Fiecare pe ce unde crede el că e bine, nu? Și a spus în New York-ul ăsta, e imposibil să-ți crești copiii bine și așa. Și s-a dus undeva, într-o pădure, în tufe, în parc, acolo, în sud. Și-au pierdut copiii acolo. Nu că nu i-au mai găsit, nu că i-au pierdut jurul casei. I-au pierdut că s-au implicat cu droguri. I-au pierdut că n-au mai avut o comunitate românească, poate s-au dus cu unul cu altul și au pierdut. E rău să te muți din New York? E bine să stai în New York? He? La întrebarea asta nu-i răspuns. La întrebarea asta fiecare decide pentru el. Te duci sau stai? Ți se oferă o ocazie să iei un anume serviciu. E bine să iei un serviciu sau nu e bine să le iei? Tu știi. Dar locul unde trăiești, locul unde alegi să trăiești, unde alegi să te duci, serviciul pe care îl iei, business-ul pe care alegi să-l faci, slujba pe care o ai, poate să te conducă la un deznodământ sau la altul. Să vă dau câteva exemple. Uitați-vă în Evanghelia lui Luca, când se vorbește despre Sfântul Ioan Botezătorul, care le spunea oamenilor să se pocăiască. Și Ioan nu făcea teorie cu ei. Ioan nu le explica lor că în limba greacă pocăința ar însemna așa și așa. Nici nu se tradusese încă în limba greacă nimic. Vorbesc de Noul Testament, nu se scrisese. Exista Septuaginta, Vechiul Testament în limba greacă. Ioan nu face cu ei filologie, filozofie. Ioan zice, pocăiți-vă! Și începe să le spună ce înseamnă să te pocăiești. Că de multe ori noi le zicem la oameni să se pocăiască, noi spunem că trebuie să ne pocăim, dar nu prea știm ce exact să te pocăiești. Și zice, cine are două haine, să dea una la cel ce n-are niciuna. Nu să dea la cel care ar vrea să aibă mai multe. Să dea la cel care n-are niciuna. Asta înseamnă pocăință din predica Sfântului Ioan. Și cine are de mâncare, să facă la fel, să dea la cel ce n-are. Vedeți, Ioan aduce pocăința la un nivel și la o dimensiune practică. El nu zice că să cânte psalm, să învețe psalmul 119 pe de rost. E o misiune foarte grea, să înveți psalmul 119 pe de rost. Și după ce îl înveți pe de rost, ar putea să fii tot așa de nepocăit. Dacă nu lași să te lucre. Ioan zice, dacă ai două haine, dă una la cine n-are. Ai mâncare și fratele tău rabdă foame lângă tine, dă-i și noi dacă n-are. De fapt, acolo, în Luca, în capitolul 3, vedem că pocăința, sigur, înseamnă să-ți recunoști păcatele, să recunoști că ești un păcătos, să primești botezul, să începi o viață nouă. Dar pentru fiecare categorie de oameni înseamnă și ceva special. Ăla care n-avea bietul numai o haină, ăla nu-i se cerea să dea numai haina aia. Care n-avea el ce mânca, ăla nu-i se cerea să dea din mâncarea lui. Dar la care avea, pocăința însemna și acel ceva. În versetul 21 și 14, ni se spune că au venit niște vame și niște ostași. Acum, e bine să fii ostaș sau e rău să fii ostaș? E bine să lucrezi ca vameș sau e rău să lucrezi ca vameș? Depinde. În Noul Testament, vameșii se asociază aproape totdeauna cu păcătoși. Zice, vameșii și păcătoși. În România, pe vremea lui Ceaușescu, cine lucra la vamă zicea că-i bine. El avea ciocolată, el avea arahide, el avea cafea. Și acum, când te duci la București sau la Timișoara sau la Satu Mare și să nu tot umblei prin bagaje, le pui $20 în pașaport și le dai pașaportul și ei zâmbesc și spune welcome home, bine ai venit acasă, că $20 îl face să zâmbească. Poți să spui că e rău să fii vameș când în fiecare pașaport sunt $20? E bine că îi pui cei $20? Nu știu dacă e bine. Noi comentăm după aia că sunt răi și scunărav. Cine ne învață? Noi. Ei, depinde, vezi. Poate fi bine, poate fi rău. Interesant este că Sfântul Ioan nu zice voi să vă dați demisia. Acum, vameșii din timpul Domnului Hristos nu erau exact vameșii care astăzi la vamă. Erau acei tax collector, colectori de taxe care umblau prin localități, prin casele oamenilor și luau și datorau cizarului. Dar cam tot stofa aia. Tot cam calitățile alea trebuia să le ai pentru meseria asta. Ioan nu zice, voi ca să puteți să fiți pocăiți și ca să intrați în împărăția lui Dumnezeu, voi primul lucru trebuie să-l faceți, e să vă schimbați meseria. Au venit și niște vameși să fie botezați și i-au zis, învățătorule, noi ce trebuie să facem? Nu ăștia, nu ăia. Noi. Noi vrem să ne pocăim. Noi vrem să fim botezați, învățătorule. Noi. Ce trebuie să facem? Noi prea ne ocupăm de voi și de ei. Noi ce trebuie să facem? Și el le-a răspuns. Să nu cereți nimic mai mult peste ce v-a fost porucit să luați. Aici era ocazia vameșului. De bine nu trebuie la răspundere. Ei lucrau pentru Imperiul Roman. Dacă guvernatorul roman constata că Vameșul Zacheu a dat guvernului roman cât i s-a cerut, păi el nu-l interesa în ce fel a obținut banii aia sau cât și-a păstrat pentru el. Ca să îi motiveze, romanii lăsau pe Vameș să aibă discreție. Și nu prea era Vameș să ia numai cât i s-a dat. Vameș își făcea salar. Așa e omul, fiecare crede că îi plăti prea puțin. Fiecare crede că merită mai mult. Fiecare crede că îi se cuvine mai mult. Și Vameșul zicea, dacă eu vărs atâția bani în visteria Imperiului Roman, păi ce, mi se cuvine numai aici câțiva dinari, nu ți ajunge nici de biscuiți? Și își mai lua și el. De la unul, de la altul, de aceea Vameșii erau extrem de bogați și extrem de urâți. Dar uite că vin doi, trei, câțiva, nu știm câți au fost, care vor să pocăiască. Și lor nu le spune numai, trebuie să credeți în Dumnezeu, trebuie să vă băgați în apă, să vă botezați, trebuie să învățați rugăciuni. Nu, nu, asta e pentru toți. Dar voi, în mod special, să nu cereți nimic mai mult peste ce v-a fost poruncit să luați. Care ați lucrat la vamă? Niciunul. Foarte simplu să zici totdeauna, așa cum am citit în Noul Testament, și vine în minte, vame și păcătoși. Dacă tu ai lucrat la vamă și ți s-a rămânat pașaport cu 20 de dolari ca să nu deschizi valizele, dar tu primești un salar ca să le deschizi. Sau poți să nu le deschizi, că ți se dă discreție. Vame și ăsta și aici pe Kennedy. Și dacă în mintea lui zice, astăzi, tot la al cincilea îi desfac valiza, el zice, să bagajul, al cincilea, al cincilea, al cincilea, mâine nu deschide la niciunul. Păi mâine tu la al șaptelea, la al zecelea, are o anume discreție. Ofițerul acela care ștampilează și spune viza, fratele mare știe că are discreție. Odată a fost unul, șase luni, nu s-a uitat la el. Altul, este să puțin de vorbă. Dar Domnul, a venit un pastor în Atlanta, acum aia, dar numai 6 săptămâni. A venit cineva aia, dar numai 2 și au venit unii și au întors acasă. E bine să fii vameș sau e rău să fii vameș? Nu știu. Dar gândește-te cam ce ai face tu și ce aș face eu. Când ai fi vameș la București și ai primit pașaportul și 20 de dolari în el, ai zice tu, lasă ia înapoi. De la mămica ta bătrână sau la bunică, de la vreun nepot sărac, lasă că eu am salar. Și tu știi eu că n-ai tu aici bomba atomică. Ai face același favor pe gratis, care l-ai face pentru 20 de dolari? E simplu să zici că vameșii și păcătoșii. Tu ai fi mai sfânt dacă ai fi vameș? Nu știm exact. Dacă ne gândim că n-am fi, vrem să nu ne facem vameși. Soldații, niște ostași, îl întrebau și ei și ziceau, dar noi ce trebuie să facem? Și el le-a răspuns, Ioan, să nu stoarceți nimic de la nimeni prin amenințări. Nici să nu veniți pe nimeni pe nedrept, ci să vă mulțumiți cu lefurile voastre. Ostașii aveau putere. Dacă aveau și un grad oarecare, aveau mai multă putere. E rău să fii soldat, e rău să fii ofițer, colonel, general. Depinde de cine poartă gradele alea. Depinde de cine poartă, cui se dă funcția aia. Nu înseamnă că e neapărat incompatibilă meseria de polițist, de soldat, de general, cu cea de credincios. Dacă ai fi tu, ia gândește-te, ar fi pentru tine o binecuvântare sau un blestem. Ne uităm în Noul Testament și găsim un om care era ofițer. Avea 100 de oameni în comanda lui, Cornelius. Știți ce spune Biblia de el? Era un om temător de Dumnezeu și milostiv. Și când ajunge Petru la el, după ce a avut acea vedenie, știți ce spune? Că milostenile și rugăciunile tale au ajuns la Dumnezeu. Ce ofițer? Credeți că așa erau toți ofițerii din armata romană? Nici vorbă. Unul a venit la Domnul Iisus să-i vindece robul. Vedeți ce milostiv era? Nu pentru fiul lui sau fiica lui, pentru robul lui, că îl suferea robul lui. S-a dus la Domnul Iisus și a spus, robul meu suferă. Și a zis, te rog, vino să-l vindeci. Și știți ce spuneau despre el iudeii? I-au pus cum să zice o pilă la Domnul Iisus. Învățătorule, merită să-i faci bine ăsta. Că iubește neamul nostru și ne-a clădit sinagoga. Credeți că toți ofițerii romani clădeau sinagogi? Și toți ofițerii romani erau prieteni cu populația ocupată? Nu! Știți că legea aceea la care se referă Domnul Iisus când zice că dacă cineva te roagă să te duci cu el o milă, să te duci 2, acolo nu-i vorba, frați și surori, că de un prieten te roagă să-l conduci o milă, 1,6 km, și tu zici, mai vin încă o milă.
Faci 2000, deci 3 km și 200 de metri. Porunca aceea în original, de fapt, vine de acolo că romanii, guvernatorul roman a dat o poruncă și a zis: orice evreu care e solicitat de un roman să-i ducă bagajele, îi obligat să ducă bagajele o milă. Nu, gândește că tu erai soldat roman. E cald la Ierusalim. E praf. Și pe căldura aceea aveai de cărat un bagaj mare, un rucsac, un echipament și vedeai un evreu prăpădit acolo. Tu ce ai fi făcut? Tu te-ai fi dus cu bagajul în spate sau ai fi zis: hei, Itzic, ia lângă, ia bagajul, ca așa zice legea. Domnul Iisus zice că dacă tu erai evreu și romanul te punea să duci bagajul, el ducea o milă, nu îi transmiteai niciun mesaj, că erai obligat de lege. Romanii erau oameni drepți, păcătoși în toate punctele de vedere, dar erau cu dreptate. La o milă, roman nu te mai obliga să îl duci, îl lua el. Sau găsea pe altul. Dar Domnul Iisus zice: ia du-l tu încă o milă. Și după ce l-ai dus o milă, care erai obligat, a doua milă romanul o să întrebe tot timpul: mă, ce-i cu ăsta? Eu știu că ei ne urăsc, că noi că le-am ocupat țara, dar ăsta îmi duce bagajul încă o milă. A doua milă, de fapt, transmite un mesaj. Prima nu spune nimic. A doua transmite un mesaj. Frați și surori, când e vorba să facem o faptă bună, nu prima milă, primul kilometru spune ceva, nu! Al doilea kilometru, care nu-l faci din datorie, care nu-l faci din obligație, care nu-l faci pentru că ți s-a făcut, ci pur și simplu din liberă voință, din bună voință sau din credincioșie. Ia gândește dacă tu ai fi fost ofițer roman. Nu i-ai fi pus să-și ducă bagajele. Eram în armată. Și a fost în armată. Și câte un sergent, câte un căprar, cum ziceam noi, venea, lua un soldat și zicea: hei, ia să lustrezi bocancii. Nu că era o muncă foarte grea, dar era chestia că era umilitor. Și mă gândeam așa odată și ziceam: când mă pun odată caporalul să-i fac bocancii, ce să fac? Că nu vreau nici să-i fac, realmente nu vreau să-i fac, am vreau nici să mă pun rău cu el, să mă tot pedepsească. Și mă tot preocupat de problema asta și zice că de ce se frică nu scapi. Și eram planton de la 9 la 12 seara. Toți dormeau și eu vegheam pe acolo, umblam roată și la vreo 9:30, vine și caporalul de unitate, își lasă bocanci acolo pe holul lui, la camera lui, și locțitor comandant de pluton, și spune: băi, Marine, pe dimineață bocanci așa să strălucească. Înțelegi tu, așa, caporal, o să strălucească. Acum misiunea era clară, ei trebuie să strălucească pe dimineață. Înseamnă asta că trebuie să-i fac eu? Nu. Nu mai trebuie să strălucească. La 12 a venit și m-a schimbat plantonul. Și i-am spus: vezi bucancii caporalului? Consemnul lui, porunca ai că pe dimineață trebuie să strălucească. Și schimbul 2 și 3 i-au făcut, i-au strălucit. Dimineață, omul și-a luat bucancii, a scos plutonul la defilare și a zis: foarte bine. Foarte bine. Am rezolvat eu. Cum le rezolvăm noi? Când a trecut ani și am ajuns noi caporali și sergenți, și am avut noi 50. Ce-am făcut? N-am pus pe nimeni să-mi facă bocanci, nu că vreau să mă arăt că a fost de sfânt. Că așa mi-a fost mie de greu, încât am zis: nu-mi trebuie. Dar mulți dintre cei care murmurau că erau puși la corvoade și care când erau în ciclu întâi spuneau: uite cum se poartă inuman! Când s-au văzut și ei cu niște macaroane pe umăr, cum zicea în România la caporal sau cu o tablă la sergenți, au făcut de nu știu câte ori mai rău. E rău să fii sergent în armată? Mai bine un pic ca să fii soldat. Dar depinde cum te porți odată ajuns sergent. Cineva spunea că vrea să se ducă la poliție, era o parodie în ziar, că zice: la poliție e singurul loc unde poți să bați pe oameni și să-i împuști fără să fii tras la răspundere. E rău să fii polițist? Nu, depinde ce faci când ești polițist. Un reporter zicea: se pare că polițiștii din New York sunt foarte rapizi când e vorba să tragă pistolul să împuște. Așa e. Dar dacă domnul reporter ar fi fost polițist, ar mai fi zăbovit un minut, două, până era împușcat el? Nu știm. Problema lui: ce faci într-o anume situație? O dorești, poate. E mai bine să ai business-ul tău sau mai bine să lucrezi cu ziua?
Păi, în principiu, e mai bine să ai business-ul tău. Dar depinde ce faci când ai business-ul tău. Eu am auzit oameni, am văzut oameni în America care au lucrat cu ziua. Și când lucrau cu ziua și își doreau plata la sfârșit, ziceau, măi, când dacă o să am eu vreodată business, eu o să-l plătesc pe om. Eu vinerea, eu o plătesc, sau când joia, sau nu știu când, dar nu, nu-i treabă, domnule. Și Biblia zice, nu opri plata lucrătorului cu ziua. Și a fost așa și după aia, n-a fost așa. Cum au venit ispite, greutăți, probleme, încurcături, n-ai fost tu plătit, n-ai putut plăti nici tu. E rău să ai business, e bine să ai business. Nu-i nici bine, nici rău, nu-i ceva în sine. Depinde ce se întâmplă cu tine în situația aia. Cum te porți tu? E bine să fii șef? Păi e bine să fii șef. Dar dacă fii șef, tu de fapt te descalifici ca și credincios și cazi în păcat. Și în păcate și în lepădare. E mai bine să nu fii șef. Toți am vrea să avem ceva mai mult decât avem. E bine să fii bogat? Păi dacă nu fi chiar bine să fii bogat, deci o fi mai bine să fii sărac. Dar în rai vor fi și sărași și bogați și în iad vor fi și sărași și bogați. Faptul că ești sărac în sine sau bogat în sine nu te sfințește. Nu te sfințește. Nu înseamnă că toți sărași sfinți. Nu creadă cineva că toți sărași sfinți. Din potrivă, criminalitatea e mai ridicată în neighborhood-urile sărace. Dacă te duci, de exemplu, într-un cartier de milionari, e foarte puțin probabil că o să vină un milionar cu pistolul să se-l pune la ureche și să zică, dăm 10 dolari. Dar dacă te duci de la Knickerbocker în jos, de la o anume oră, s-ar putea întâmpla să nici nu te întrebe, să ți ia direct. Și încet, încet ești cam pe lindă, așa. Bogat sau sărac? Nu-i bine sau rău în sine. Depinde cum te porți tu ca bogat sau ca sărac. Zice omului Dumnezeu Solomon în cartea Proverbe, capitolul 30, versetele 8 și 9. Depărtează de la mine neadevărul și cuvântul mincinos. Nu-mi da nici sărăcie, nici bogăție, dă-mi pâinea care îmi trebuie, ca nu cumva în belșug să mă leapă. Nu-i rău să ai belșug. Nu-i păcătos să ai belșug. Nu înseamnă că dacă ai numai 6 ori pe oră ești sfânt. O, Doamne, mulți păcătoși au numai minimum wage. Și mulți oameni credincioși au mulți bani. Dar el zice, nu cumva în belșug să mă leapă de tine și să zic cine este Domnul. Nu-i rău să ai casă mare, cu 3 mașini în curte, cu garaj și cu piscină și cu jacuzzi. Dar când o să ai tu piscina aceea și jacuzzi acela cu mare Donald Trump, tu o să fii tot Donald Trump. O să te mulțumești tu atunci cu nevasta tinereții tale sau o să schimbi și tu pe Ioana, cu Ivana, pe Maria, cu... și o să faci ca ea? Că Dumnezeu îți poate da 1 milion într-o săptămână! Ce bine ar fi! Dar nu se știe. Tot Solomon spune că am văzut niște situații curioase, zice, bogății păstrate pentru nenorocirea stăpânilor lor. A fost în California o femeie care a câștigat la loto vreo 15 milioane, cât a fost tot banul acolo, dar au luat mai mulți la serviciu. Puneau mai mulți la oalt. Și aia era căsătorită cu un bărbat un pic mai bătrân ca ea. Dar n-a văzut niciodată că e mai bătrân până a câștigat la loto. Au trăit 25 de ani. Și tot a fost ok. Cum a fost? Ok, na, cum e viața? Mai cu ploaie, mai cu soare, mai cu noar. Și când a câștigat la loto, dintr-o dată l-a văzut așa de bătrân, era mai cu 10 ani, 12 ani, poate. A zis, cum să trăiesc eu cu ăsta? Și-au divorțat. Foarte americanește. Foarte civilizat. N-a avut pretenții. I-a lăsat aproape tot la bărbat. Bărbatul s-a minunat, s-a zis, băi, n-am știut-o chiar așa de bună la suflet. Acum când ne-am despărțit, văd ce suflet nobil are. După un an de zile, nici nu, vine în poștă un plic de la loteria statului California, se uite acolo și, din ce înțelege el, înțelege că nevastă sa a câștigat la loto. A, zice, asta nu poate fi adevărat, dar știam și eu. Păi da, totuși, dar nici ea nu scriau, își spune omul în sinea lui, dacă nu, câștiga. Și se duce la un avocat. Și avocația asta așteaptă ocazii, nu? E bine să fii avocat? E rău să fii avocat? E bine să fii lawyer, dar e rău să fii lawyer? Am predicat în Anglia acum câțiva ani și în loc de lawyer am zis liar. Mi-am dat seama și m-am corectat, dar la ușă unii mi-au spus: frate, nu trebuia să vă corectați, zice. N-ați greșit, zice. E cam tot una. Ei, depinde. Nu e rău să fii avocat, să fii atorni, să fii district atorni. Depinde ce se întâmplă cu tine. Și la un avocat și ăsta a zis: măi, tu, băiatule, măi, omule, bătrână ăsta. Măi, femeia, da, nevastă ta a câștigat la loto. De a și divorța de tine, că a văzut că poate fi independentă. Și ce de făcut, a zis omul? Păi tu nu știi, dar eu știu. O acționez în instanță, după lege. Acesta e un bun, i-a câștigat când erați împreună. Ăsta e un bun comun, ea trebuia să-ți dea și ție ceva. Ea trebuia să declare că a câștigat, să împartă cu tine. S-a ajuns la lege. Legea, zice cineva, și legea este dură, dar e lege. Judecătorul care a judecat cazul, știți ce verdict a dat? Toți banii i s-au dat soțului. Și a rămas fără niciun ban. În statul New York n-ar fi fost așa, dar în legea statului California spune că un bun comun, nedeclarat cu intenție, se dă soțului care a fost privat. Și femeia a rămas fără niciun ban. Și fără soț. Și fără casă. Și acum era la televizor foarte spășită, vă rog să mă credeți. Așa era despășită, aproape că era, zice că era pocăită. Și zicea: numai necazul mi-a dus. Și o întreabă reporterii. Reporterii ăștia au și ei un fel al lor de a ispiti omul. E bine să fii reporter, e rău să fii reporter. Depinde ce faci de reporter, nu? Și zice: ce zici? Nu e așa că era mai bine să nu fii câștigat niciodată? Și femeia așa cu tristețe zice: da, cred că cel mai bine era să nu fii câștigat niciodată la loto. Pentru român ăsta e visul, nu? Să câștigi la loto milioane! Poate că după aia o să zici: era mai bine să nu fii câștigat niciodată. Ca nu cumva în belșug să mă leapă de tine și să zic cine este Domnul. Sau nu cumva în sărăcie să fur și să iau în deșert numele Domnului. Zicem noi că e mai bine să fii sărac. Nu e chiar așa de bine să fii sărac. În primul rând că nu e bine să fii sărac. Și al doilea că și săracul are ispitele lui. Și problemele lui. Și el poate ajunge să fure, să mintă, să ia în câștig, să ia în deșert numele Domnului. Sunt situații, vedeți, care pare că nu sunt rele în sine. Sunt oportunități care pot să fie necazuri sau blesteme. Totul depinde cum te porți tu în acel loc, în acea situație. De exemplu, noi toți îl blamăm pe Stalin. Ați auzit de Stalin, nu? Se spune că Stalin a fost la o conferință și în timp ce el vorbea, unul a tușit. A strănutat așa. Și Stalin s-a oprit din discurs și a spus: cine a strănutat? I-a prins o frică pe toți. Nimeni n-a zis nimic. E o poveste, e o anecdotă. Stalin a zis: nu vreți să spuneți. Gărzi, soldați, primul rând, luați-i afară și împușcați. Al doilea, al treilea, până la urmă văzând că totul o să fie împușcați, toți unul se ridică foarte speriat și spune: tovarăși Stalin, eu am fost. Păi de tovarăși, ce nu spune? Am vrut numai să-ți urez noroc. Am vrut să spun noroc. Într-adevăr, poate că nimeni, mai Hitler a mai omorât sau oameni că Stalin. Dar să fi fost tu și să fi avut tu puterea lui Stalin și a lui Hitler, tu ce ai fi făcut? O bine că am fost, slavă Domnului. Că zice că puterea corupe și puterea absolută corupe în mod absolut. Când ești mic și slab, contează toată lumea. Dar când ai fi tu sus și tare, să fi fost tu președintele României în locul lui Ceaușescu, tu ce făceai? Ce făceam? Păi cine știe ce făceam? Mai bine că n-am fost. Că uite, n-am sfârșit așa și sperăm să nici nu sfârșim așa. Deci sunt niște situații care probabil nu trebuie răvnite. Dacă Dumnezeu îți dă un lucru, bucură-te de El. Te așează într-un loc, trăiește înaintea Domnului. El te mută din locul ăla, El îngăduie, îți deschide porți, du-te, dar caută să fii întotdeauna credincios. Amintește-ți de curtea marelui preot. Pentru unul a fost o binecuvântare. Mi-a scris un episod din viața Domnului Hristos, care alții nu l-au scris și nu l-am avea. Pentru celălalt a fost o nenorocire. Am avut o mormântare în satul Sfântă Mărie. Toate Marin știe satul ăla. Am fost de atâtea ori peste dealuri acolo. Și numai sora aceea bătrână era pucăită din tot neamul ăla. Și aia au făcut o pomană sănătoasă, cu țuică și cu vin. Na, cum se face la români? N-am avut noi ce face cu ei, că cea care a fost pucăită a murit și-a rămas ei, la casa lor, nu? Dar frații introduseseră o oarecare regulă și insistau asupra faptului ca pucăiții să nu meargă la aceste pomeni care se deau pentru iertarea păcatelor și să bea și așa mai departe. Și frații au venit și au zis, frate, noi ce să facem? I-au fost multă vreme fără pastor și cam mai ca un făceau ce voiau ei. Și am spus, băi, voi faceți ce vreți dacă nu vreți să ascultați. Eu nu mă duc, am fost cu frate Marin sau cu alt frate. Eu nu mă duc și noi, nu mergem și frații nu merg la pomeni. Nu-i locul nostru acolo. Și cei mai mulți au înțeles. A fost un frate bătrân, 78-80 de ani, n-avea pe nimeni. Și el s-a dus acolo. Realmente sunt convins că s-a dus, că pentru omul ăla a însemnat ceva să mănânce o strachină de sarmale și o ciorbă caldă. Și s-a dus bietul om acolo, fratele nostru. Dar numai că după ce i-au pus sarmale, au venit gazdele, au venit și a spus, bade, Gheorghe, ia și un pahar de vin, de țuică, ia și o țuică. Și ăsta a zis că nu, că hai că mai bine poți să mănânci așa. Și l-a luat. Și într-adevăr, a simțit omul că poate mânca mai bine. Și aia să mai iau. Și s-a îmbătat bătrânul nostru. A s-a îmbătat. Că era bătrân și slab. Și s-a făcut de rușine. Și l-au bajocorit. Și tot satul a vorbit, nu de Moș Gheorghe, ci de pucăiți. Dacă nu mergea, nu i se întâmpla. Spun băieții, spun fetele, păi m-am dus numai la dans, numai la... N-am avut gândul ăla. Păi dacă nu te duceai, nu ți se întâmpla. Citești de multe ori în ziare despre fete care au fost violate, rape și așa mai departe. Păi a fost adus la un chef cu doi băieți, cu trei băieți, cu patru băieți, patru fete cu 8 băieți, etc. Și la urmă au băut, au fumat, au... Și uite, s-a întâmplat. E trist. Vine justiția și dă pedepse. Dar dacă nu te duceai, nu ți se întâmpla. Frați și surori, de foarte multe ori ne ducem unde n-ar trebui să mergem, ne implicăm în lucruri în care n-ar trebui să ne implicăm, în poate în business-uri de care ar trebui să ne ferim și la urmă știți ce zicem? S-a întâmplat. Poate chiar lucruri ca acestea, să fii soldat, să fii vameș, să fii reporter, să fii primar, să fii senator, nu sunt în sine bune sau rele, depinde ce ți-aduc. Bogat sau sărac, nu bine sau rău în sine, depinde cum te vei purta tu, ca bogat sau ca sărac. Și cred că noi ar trebui să avem această dorință, ca întotdeauna să mergem unde ar vrea Domnul să mergem și să facem ce i-ar place Lui. Și dacă în modestia vieții noastre rămânem credincioși Domnului, e mai bine decât bogați. Dacă, eu știu, în Rigiu, că zicem, în Rigiu, ce nu-i viață? Dacă în Rigiu putem fi pocăiți, e mai bine ca în Manhattan. Sunt mai largi apartamentele pe Park Avenue. Dar nu spun că nu sunt și oameni temători de Dumnezeu acolo sau altundeva. Nu toate lucrurile sunt neapărat bine sau rău în sine. Curtea mare lui preot, cum spunea Washmani, este acel exemplu de loc sau de situație neutră din punct de vedere moral, dar care poate să creeze o catastrofă în cazul unuia. Aceiași doi oameni asemănători, cu aceeași dorință, au intrat în curtea marelui preot. Frați și surori, când au ieșit de acolo, n-au mai fost la fel. Unul a venit cu o misiune împlinită, altul a venit cu lacrimi în ochi și cu inima zdrobită. Ziceau unii oameni, de pildă, că dacă te duci la școală și studiezi filozofia, te faci ateu. Fratele nostru Pavel e păstor, e predicator și a studiat filozofia. E rău să studiezi filozofia? Păi nu, e bine să studiezi filozofia. Alții au studiat filozofie și au devenit atei. E rău să studiezi filozofia? Păi uite că e rău pentru unii. Sunt lucruri și locuri și serviciuri și geaburi și tot ce vrei. Că nu poți să zici neapărat că-s bune sau rele. Dar gândește-te ce vor face cu tine. Ești promovat, te face șef dintr-o dată la servici și îți mai dă și niște bani. Oh, ce bine-i. Dacă când te vezi șef, uiți de unde ai plecat, Îți pierzi cumpătul. E bine? E bine să fii șef? Depinde. Poți să rămâi... Că Solomon a zis că am ajuns mare și mi-am păstrat înțelepciune. Dar asta a zis numai el. Nu și-a mai păstrat-o. Și-a pierdut-o și el. Și-a avut destul de nebunie. Să avem acest spirit de discernământ. Și Dumnezeu ne-l dă dacă îl cerem. Și dacă vede că ne preocupă, să știți că ne clăuzește și ne ghidează. Fie ca prin toate experiențele vieții să căutăm să ne păstrăm sfinți pentru Domnul. Amin. Corul de slavă Domnului.